VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 20 Oktober 2023. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Filipina perintahkan militer berhenti gunakan aplikasi artificial intelligence karena resiko keamanan. Konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza tertunda. Presiden Tiongkok Xi desak diakhirinya konflik Israel-Hamas melalui solusi dua negara. Laporan penting yang dapat kita simak bersama dalam siaran hari ini diantaranya Provinsi Sindh di Pakistan siap penjarakan orang tua yang tak izinkan anaknya diimunisasi polio.
Yang menarik, kampanye vaksinasi ini berlangsung di bawah penjagaan ketat. Pemerintah mengerahkan polisi dan petugas keamanan untuk memastikan keamanan para petugas yang memberikan vaksinasi.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas film Britney Spears, Crossroads, yang dirilis 21 tahun lalu dan kini kembali tayang di bioskop-bioskop Amerika.
Pemutaran hanya 2 malam untuk menyambut dirilisnya memoir penyanyi yang pada masa remajanya sangat populer.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Pertahanan Filipina telah memerintahkan semua personel pertahanan dan 163 ribu anggota militer agar menahan diri dari menggunakan aplikasi digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk membuat potret pribadi dengan alasan hal itu dapat menimbulkan risiko keamanan. Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. mengeluarkan perintah dalam memorandum tertanggal 14 Oktober, sewaktu pasukan Filipina berupaya melemahkan pemberontakan komunis dan muslim yang telah berlangsung puluhan tahun, serta membela kepentingan teritorialnya di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Departemen Pertahanan Nasional hari Jumat mengukuhkan keaslian memo tersebut yang beredar online dalam beberapa hari ini, tetapi tidak memberikan rincian lainnya, termasuk apa yang mendorong Teodoro mengeluarkan larangan tersebut. Pertemuan puncak yang mempertemukan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk GCC dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dimulai hari Jumat di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Pertemuan puncak di negara di Timur Tengah ini berlangsung sementara perang terbaru Israel-Hamas berlanjut. Berpidato di KTT tersebut, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan, pertemuan hari ini bertujuan untuk membangun kerjasama dan kemitraan untuk mencapai kepentingan masyarakat, meningkatkan peluang pertumbuhan dan membangun keamanan dan stabilitas. Pada waktu pertemuan ini, menyedihkan bagi kita dengan apa yang disaksikan Gaza sekarang ini, mulai dari eskalasi kekerasan yang mengorbankan warga sipil tak bersalah. Kami menekankan penolakan mutlak kami terhadap penargetan warga sipil dengan cara dan dalih apapun, kata Putra Mahkota Saudi itu dalam KTT tersebut. Konvoi bantuan kemanusiaan yang diperkirakan memasuki jalur Gaza dari Mesir melalui pos perbatasan Rafah pada hari Jumat, kini diperkirakan akan tertunda setidaknya 1 hari. Para pejabat Amerika menyebut perbaikan jalan sebagai salah satu alasan penundaan konvoi yang sangat diperlukan itu, yang dijadwalkan membawa pasokan medis penting, bahan makanan, air, dan kebutuhan lainnya ke Gaza, yang telah mengalami pengeboman selama hampir 2 pekan oleh pasukan Israel yang menanggapi serangan mendadak dari militan Hamas pada 7 Oktober lalu. Pengeboman itu telah menyebabkan ratusan ribu warga Gaza kehilangan tempat tinggal dan sangat membutuhkan bantuan. Presiden Amerika Joe Biden membantu tercapainya kesepakatan antara Israel dan Mesir untuk mengizinkan sejumlah bantuan memasuki Gaza dalam kunjungannya ke Israel pekan ini. Sementara itu, Israel berencana mengevakuasi Kiryat Shmona, kota di bagian utara. Pihak berwenang hari Jumat mengatakan, penduduk kota itu akan ditempatkan di wisma-wisma tamu yang didanai negara. Kota itu terletak di dekat perbatasan Israel dengan Lebanon dan telah menjadi sasaran sejumlah serangan roket dan rudal dari berbagai kelompok Palestina. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis memberitahu ratusan ribu anggota pasukan darat negara itu agar bersiap untuk menyerang jalur Gaza. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengeluarkan pernyataan publik pertamanya mengenai konflik Israel-Hamas hari Kamis dengan menyerukan gencatan senjata dan menegaskan bahwa pembentukan negara merdeka Palestina melalui solusi dua negara merupakan jalan keluar yang mendasar dari konflik itu. Prioritas utamanya adalah menghentikan pertempuran sesegera mungkin, mencegah konflik meluas atau bahkan tak terkendali, dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, kata Xi dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly di Beijing. Beberapa analis mengatakan pernyataan Xi itu konsisten dengan sikap Beijing selama puluhan tahun mengenai isu-isu terkait Palestina. Pernyataan yang keluar dari Beijing sejak 8 Oktober konsisten dengan pandangan yang telah dikemukakan Tiongkok setidaknya sejak 1997, kata Don Murphy, Profesor Strategi Keamanan Nasional di US National War College kepada VOA melalui telepon. Ia mengatakan Tiongkok tidak melihat konflik terbaru Israel-Hamas mengubah sikap mereka secara dramatis. Mereka menganggap ini sebagai bagian dari konflik Palestina-Israel yang jauh lebih lama, kata Murphy. Pasukan Ukraina kemungkinan besar menghantam peralatan pertahanan udara dan helikopter Rusia awal pekan ini di lapangan terbang Berdyansk dan Luhansk, kata Kementerian Pertahanan Inggris hari Jumat dalam laporan intelijen harian mengenai Ukraina. Laporan kementerian itu menyebutkan bahwa 9 helikopter di Berdyansk dan 5 di Luhansk kemungkinan besar hancur. Ukraina mengatakan menggunakan rudal-rudal jarak jauh ATACMS yang disediakan Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam serangan itu. Jika laporan mengenai helikopter itu dikukuhkan, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kemungkinan besar hal ini akan berdampak pada kemampuan Rusia untuk mempertahankan dan melakukan aktivitas serangan lebih lanjut di berbagai daerah yang terdampak. Seorang anak laki-laki aborigin berusia 16 tahun meninggal seminggu setelah ia ditemukan tidak sadarkan diri dalam tahanan remaja di wilayah barat Australia, kata pihak berwenang pada hari Jumat. Anak laki-laki tersebut, yang diidentifikasi oleh media Australia sebagai warga pribumi, meninggal di rumah sakit Perth pada Kamis malam setelah sebuah insiden di pusat penahanan kota seminggu sebelumnya, kata Departemen Kehakiman Pemerintah Negara Bagian Australia Barat. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di selnya oleh staf pada dini hari tanggal 12 Oktober dan diberi pertolongan darurat sampai para medis tiba, katanya dalam sebuah pernyataan. Departemen tersebut mengatakan pihaknya sedang menyelidiki semua keadaan dalam insiden tersebut. Ketimpangan yang dihadapi masyarakat aborigin dan masyarakat kepulauan Selat Torres, keduanya sering digambarkan sebagai masyarakat pribumi atau masyarakat adat Australia, masih sangat mencolok, lebih dari 230 tahun sejak penjajahan Eropa.
Pemerintah Provinsi Sindh di Pakistan bulan lalu memperkenalkan undang-undang yang akan menjatuhkan hukuman penjara hingga 1 bulan terhadap orang tua yang tidak membawa anak mereka untuk diimunisasi polio atau 8 penyakit umum lainnya. Sementara di Rawalpindi, Provinsi Punjab, seorang ayah memohon kepada para orang tua untuk mengimunisasi anak-anak mereka agar terhindar dari risiko cacat seumur hidup sebagaimana yang telah menimpa putranya. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, Abdul Qadir Khan yang berusia 3 tahun ini seharusnya bisa berlari-lari dan bermain seperti 7 saudaranya. Namun hidupnya telah dirusak oleh infeksi polio yang membuatnya cacat seumur hidup dan tidak dapat berjalan tanpa bantuan. Polio yang telah diberantas di banyak negara ternyata masih menjadi masalah di Pakistan. Penyakit yang berpotensi fatal dan melumpuhkan ini umumnya menyerang anak hingga usia 5 tahun dan biasanya menyebar melalui air yang terkontaminasi. Awal Oktober ini, Pakistan meluncurkan kampanye vaksinasi polio nasional kedua, yang merupakan upaya untuk mengimunisasi 44 juta anak di bawah usia 5 tahun. Di tengah indikasi bahwa negara ini hampir pernah berhasil untuk membasmi penyakit itu. Selama kampanye ini, 350 ribu petugas kesehatan datang dari rumah ke rumah untuk memberikan vaksin polio kepada anak-anak, bersama dengan beberapa vaksin lain. Yang menarik, kampanye vaksinasi ini berlangsung di bawah penjagaan ketat. Pemerintah mengerahkan polisi dan petugas keamanan untuk memastikan keamanan para petugas yang memberikan vaksinasi. Ini dikarenakan di masa lalu sejumlah penyedia vaksin polio dan polisi yang ditugaskan untuk melindungi mereka telah diserang. Tersangka penyerang mengklaim vaksinasi polio itu sebagai bagian dari konspirasi barat untuk mensterilkan anak-anak Pakistan. Ehsan Ghani, petugas kesehatan distrik di Rawalpindi di Provinsi Punjab mengatakan, jika masyarakat tidak mengizinkan anak mereka divaksinasi, maka polisi akan mengajukan tuntutan yang membuat orang tuanya berpotensi dikenai denda atau bahkan konsekuensi hukuman lain.
When there are refusal in the areas, Ketika ada penolakan di daerah-daerah, penolakan yang keras di mana orang tidak ingin anak-anak mereka divaksinasi, kami mencoba untuk melibatkan tim pengawas kami terlebih dahulu. Tetapi jika mereka tidak berhasil membuat orang tua mengizinkan anak-anak mereka untuk diimunisasi, maka kami meminta bantuan dari lembaga penegak hukum dan FIR, karena ini adalah masalah nasional dan siapapun yang tidak bekerja sama dengan Departemen Kesehatan untuk vaksinasi, maka akan ditempuh jalur hukum.
Menambah masalah yang dihadapi oleh para pakar yang mencoba meyakinkan orang tentang keamanan vaksin, vaksin oral sendiri ternyata menyebabkan sebagian besar kasus polio baru di seluruh dunia. Kebanyakan orang yang terinfeksi polio tidak menunjukkan gejala yang jelas. Sekitar seperempatnya akan mengalami gejala seperti flu selama beberapa hari, seperti demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan mual. Namun sebagian kecil orang dapat mengalami penyakit yang lebih serius. Virus ini juga dapat menginfeksi sumsum tulang belakang seseorang yang menyebabkan kelumpuhan atau mungkin cacat permanen lainnya, dan bahkan kematian. Seva Musreva, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Komunitas Plainfield di pinggiran kota Chicago, Amerika Serikat masih berkabung atas tewasnya seorang anak laki-laki Amerika keturunan Palestina berusia 6 tahun yang menurut pihak berwenang ditikam hingga tewas oleh induk semangnya. Ibunya yang juga menjadi korban penyerangan masih dirawat di rumah sakit. Kane Faraboh dari VOA menghadiri upacara peringatan komunitas itu sehari setelah pemakaman anak laki-laki tersebut dan menghadiri lebih banyak acara serupa di negara bagian Illinois. Tim VOA melaporkan. Ekspresi simpati dan kesedihan dari komunitas yang masih terguncang terus berlanjut di depan rumah Wadea Al-Fayumi yang berusia 6 tahun. Menurut pihak berwenang, Wadea ditikam secara fatal oleh induk semangnya dalam apa yang oleh Departemen Kehakiman Amerika sekarang disebut sebagai kejahatan rasial yang dipicu oleh perang Israel-Hamas. Juhi Fahim adalah anggota Dewan Kelompok American Muslim Assisting Neighbors atau Muslim Amerika Bantu Tetangga di wilayah Chicago. Ia merasa terpukul.
My nephew, he's 5 and he actually would have gone to school with Wadea. And that broke my heart.
Keponakan saya berusia 5 tahun dan ia sebenarnya satu sekolah dengan Wadea. Itu menghancurkan hati saya karena saya sulit membayangkan keponakan saya terisak karena sedih. Jika kamu melihatnya, Wadea terlihat seperti anak laki-laki Amerika biasa dan memang begitu.
Fahim mengubah kesedihan dan kemarahannya menjadi tindakan dengan membantu menyelenggarakan upacara peringatan komunitas untuk Wadea di Pusat Aktivitas dan Rekreasi Plainfield Prairie. Acara tersebut mempertemukan lebih dari 1.000 orang dalam aksi unjuk dukungan dan solidaritas publik yang multi etnis dan multi agama bagi keluarga Wadea dan komunitas Muslim.
That is unfortunate that the tragedy had to occur for all of us to come together.
Sangat disayangkan bahwa tragedi ini harus terjadi, tapi saya melihat adanya curahan dukungan, cinta, dan empati atas kehilangan yang kita rasakan dukanya sebagai komunitas, dan bukan hanya secara individu.
Michael Childress, anggota Dewan DuPage County, termasuk di antara kerumunan besar komunitas sekitar yang hadir untuk menunjukkan dukungan bagi tetangga mereka yang berduka.
Have a soul and not feel for the family. This is...
Anda tidak memiliki jiwa jika tidak memiliki rasa simpati terhadap keluarga ini. Ini lebih besar dari pandangan politik siapapun. Ini tentang seorang anak kecil. Siapa yang tahu kalau ia hidup, ia mungkin menemukan obat kanker. Kita tidak tahu apakah anak itu suatu hari nanti mengembangkan diplomasi untuk menghentikan perang dunia.
Dila Warshet adalah seorang pejabat Muslim berpangkat tertinggi di pemerintahan Biden. Ia menghadiri acara tersebut atas nama Presiden. Pidatonya banyak disela oleh teriakan dan beberapa orang terpaksa digiring keluar selama pidatonya. Peringatan tersebut ditutup dengan ayah Wadea, Odai Al-Fayumi, berbicara kepada orang banyak. Ibu Wadea, Hanaan Syahin, masih dalam masa pemulihan dari luka-luka yang dideritanya dalam serangan itu. Sementara tersangka pembunuh, Joseph Zuba, 71 tahun, menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, dan kejahatan rasial. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Protes sengit atas pemboman sebuah rumah sakit di Gaza berlanjut pada hari Kamis di jalan-jalan Yordania, sekutu utama Amerika di Timur Tengah, yang juga memiliki populasi besar keturunan Palestina. Para analis mengatakan pertemuan puncak di Yordania antara Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin Arab yang kini dibatalkan bisa membantu memperkuat koridor kemanusiaan untuk Gaza. Koresponden VOA Del Gavlak melaporkan, disampaikan oleh Leona Triyono.
Curtis Ryan adalah seorang spesialis Timur Tengah di Appalachian State University di Amerika. Ia mengatakan kepada VOA bahwa 3 hari berkabung publik di Yordania diumumkan setelah ledakan di rumah sakit ahli Arab di Gaza yang menewaskan ratusan orang dan memicu protes besar-besaran yang terjadi di Yordania, membuat pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Joe Biden sulit dilangsungkan.
Sangat disayangkan KTT ini tidak terlaksana karena sangat mendesak, karena pertemuan ini tadinya hendak mempertemukan Mesir, Yordania, Amerika Serikat, dan otoritas Palestina. KTT ini bukan hanya untuk koridor kemanusiaan, tetapi juga untuk pesan yang seharusnya disampaikan oleh Biden dan dari 3 pihak lainnya, dan khususnya dari pihak Yordania seharusnya telah muncul kata-kata gencatan senjata. Mereka juga khawatir dengan besarnya protes yang terjadi.
Polisi anti huru-hara Yordania memukul mundur ribuan pengunjuk rasa pada hari Rabu di dekat kedutaan besar Israel di ibu kota Amman, di mana beberapa polisi terluka dalam bentrokan dengan mereka yang membakar properti di dekatnya. Tidak ada kedutaan Zionis di tanah Arab, teriak mereka. Protes massal yang dilakukan warga Yordania yang marah berlanjut di seluruh negeri. Ryan memperkirakan serangan darat Israel di Gaza akan memicu lebih banyak protes.
Semua orang peduli dengan masalah Palestina. Ini adalah isu mobilisasi yang paling lama ada dalam politik Yordania, tidak seperti isu lainnya.
Bruce Riddle, peneliti senior emeritus di Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada VOA bahwa perjanjian perdamaian Yordania dengan Israel pada tahun 1994 tidak populer, dan meskipun beberapa partai politik di kerajaan itu menyerukan pemutusan hubungan, Raja Abdullah menolak seruan tersebut dan terus mendesak dan berupaya mencapai solusi 2 negara bagi krisis Israel-Palestina.
Tetapi krisis ini sekarang menjadi lebih luas dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal cakupan dan intensitasnya, sehingga akan sulit baginya untuk tidak mendengarkan seruan perubahan status Yordania dengan Israel. Masalahnya, Raja memahami dengan baik jika dia mengubah statusnya dengan Israel, hal itu dapat mempengaruhi hubungan bilateral dengan Amerika. Bantuan Amerika ke Yordania yang harus disetujui oleh Kongres sangat penting bagi perekonomian Yordania untuk menjaga stabilitas di negara tersebut.
Para analis melihat Yordania sebagai sekutu utama militer Amerika yang berperang melawan ekstremis militan Muslim dan kekuatan yang menstabilkan wilayah yang bergejolak. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Seniman asal Afrika Barat, Amoako Boafo, kini menggelar pameran lukisannya yang baru di kota Denver, negara bagian Colorado. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Scott Stearns berikut ini, disampaikan Ariono Arifin.
Pameran yang diadakan di Denver Art Museum ini mencakup lebih dari 30 lukisan karya seniman asal Ghana tersebut. Judul pameran Amoako Boafo adalah Souls of Black Folks, yang artinya adalah jiwa orang kulit hitam. Diangkat dari tulisan aktivis hak sipil Amerika bernama William Edward Burghardt Du Bois. Ia mengatakan intensitas gaya pandangan subjek lukisannya berasal dari tulisan Du Bois tentang kesadaran ganda, yaitu pengalaman orang kulit hitam melihat diri mereka sendiri secara bersamaan melalui pandangan mereka sendiri dan pandangan orang kulit putih.
The engagement is always there because, you know, for me they are ways of me expressing how I feel, what I want to say.
Amoako mengatakan bahwa interaksi yang dirasakan akan selalu ada karena baginya ada cara-cara tertentu untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan, apa yang ingin ia katakan. Ini dapat terjadi hanya dengan terhubung melalui gambar-gambar orang yang menurutnya sejalan atau mengatakan apa yang ingin ia katakan. Jadi, apabila ada pengunjung yang melihat lukisan-lukisan tersebut menatap balik, itulah nafas yang ingin ia hembuskan ke dalam karakter-karakter lukisannya, sehingga dapat berinteraksi dengan pengunjung. Dan itulah caranya mengekspresikan diri. Larry Osei Mensah adalah kurator pameran tersebut. Menurutnya, hasil karya Amuako adalah penilaian bagaimana ia memandang orang kulit hitam melalui lensanya, baik melihat teman-teman maupun orang-orang yang ia kagumi seperti musisi hip-hop Jay-Z dan penyanyi Beyoncé.
We want you to think about humanity, you know, think about the humanity of black people.
Larry mengatakan pameran tersebut ingin mengajak Anda memikirkan tentang kemanusiaan, memikirkan kemanusiaan orang kulit hitam, memikirkan rasa kemanusiaan yang kita semua miliki, namun kadang terlupakan di tengah kehidupan sehari-hari kita. Pameran lukisan Amuako Boafo yang berjudul Soul of Black Folks ini berlangsung di Denver Art Museum hingga bulan Februari 2024. Demikian laporan tim VOA.
Setelah 21 tahun, film Britney Spears, Crossroads, kembali tayang di bioskop-bioskop. Pemutaran hanya 2 malam untuk menyambut dirilisnya memoir penyanyi yang pada masa remajanya sangat populer. Ikuti laporannya bersama Karlina Amkas.
Britney Spears siap meluncurkan memoirnya yang sangat dinanti-nantikan. Untuk itu, ia kembali menayangkan film klasik yang dibintanginya, Crossroads, ke layar lebar. Namun, film itu hanya diputar untuk 2 malam dan tidak berturut-turut.
You can't go by yourself with some guy. So then come with me.
Memoir Spears akan diterbitkan pada 24 Oktober, beberapa bulan setelah ia bercerai dari Sam Asghari. Melalui buku itu, Spears, usia 41 tahun, berjanji akan membeberkan kehidupannya yang syarat gejolak selama puluhan tahun seiring ketenarannya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya saya pikirkan sampai sekarang. Demikian bunyi cuplikan untuk buku tersebut yang diposting Spears pada Minggu. Buku audio itu akan dinarasikan aktris Michelle Williams. I'm not a girl. Not yet a woman. Dalam beberapa tahun ini, film Spears yang dirilis pada 2002, Crossroads, sudah tidak ditawarkan lagi. Namun, 21 tahun setelah pertama kali dirilis, Britney sendiri yang mendesak agar film tersebut diputar kembali di bioskop khusus untuk acara temu penggemar Global Fan Event. Film yang pertama kali memaksa Spears berakting untuk layar lebar itu disutradarai Tamra Davis. Naskahnya ditulis Shonda Rhimes.
She found out that it's not available. Paramount didn't renew their license for some reason.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press Senin lalu, Tamra Davis mengungkapkan Spears tahu bahwa film itu tidak ada lagi. Paramount tidak memperbarui lisensinya karena alasan tertentu. Spears menelepon Sony dan Sony memutuskan untuk memutar ulang film tersebut. Jadi, itu ide dia, bukan saya, bukan pengacara saya, bukan Shonda.
Look, Dylan asked me to go see him in LA and I can't get there looking like a skank.
Crossroads berkisah tentang 3 teman masa kecil, Lucy yang dibintangi Spears, Kit yang dibintangi Zoe Saldana, dan Mimi yang dibintangi Taryn Manning. Setelah 8 tahun berpisah, mereka mempererat persahabatan dalam perjalanan lintas negara. Nyaris tanpa rencana, tentu saja mereka tidak punya cukup uang. Padahal, mimpi mereka banyak. Gadis-gadis itu menumpang mobil convertible atau mobil dengan atap terbuka milik teman Mimi yang tampan, Ben, yang dibintangi Anson Mount. Pemutaran khusus Crossroads untuk penggemar Britney Spears akan dilakukan di lebih dari 875 bioskop di 24 negara pada Senin 23 Oktober dan Rabu 25 Oktober. Dalam acara Global Fan Event tersebut, penggemar juga akan disuguhi 2 lagu Spears dari Crossroads yang belum pernah ditampilkan di layar lebar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah pameran yang menampilkan semua koleksi karya Gabriel Coco Chanel sedang digelar di London. Beberapa koleksinya yang terkenal adalah gaun setelan dari wool dan parfum yang dikenal dengan Chanel No. 5. Namun ternyata ada banyak juga desain karya Chanel yang kurang dikenal. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Semua koleksi Chanel itu ditampilkan dalam pameran besar yang baru di Museum Victoria dan Albert di London, dipersembahkan untuk kehidupan dan karya desainer terkenal Prancis itu. Kurator pameran mengumpulkan hampir 200 pakaian yang ditampilkan bersama untuk pertama kalinya. Ini menggambarkan karir panjang Chanel, mulai dari pembukaan butik topi perempuan di Paris pada tahun 1910 hingga koleksi terakhirnya tahun 1971. Tentu saja ada banyak unsur yang kita semua kenal tentang Gabrielle Chanel dan sumbangsihnya pada dunia fashion, kata Connie Carol Burks, salah seorang kurator proyek itu. Pameran ini diawali dengan salah satu pakaian Chanel yang paling tua yang sejauh ini ada, yaitu blus krem sederhana dari tahun 1916 yang terbuat dari sutra, kain sederhana yang sebelumnya digunakan untuk pakaian dalam dan stocking. Chanel adalah orang pertama yang menunjukkan daya tarik kain untuk fashion kelas atas, kata kurator. Blus itu menentukan nuansa keanggunan yang santai namun menantang fashion yang lebih kaku pada masa itu, yang dikenal oleh sang perancang mode. Yang benar-benar mengejutkan adalah betapa modern tampilannya kini, lebih dari satu abad kemudian, kata Connie Carol Burks, kurator proyek pameran. Dari sana, pengunjung disuguhi sebuah sanggar yang penuh dengan kreasi Chanel, termasuk gaun hitam pendeknya yang terkenal. Pada tahun 1926, majalah Vogue Amerika menyamakan gaun itu dengan mobil Ford yang populer dan meramalkan bahwa seluruh dunia akan memakainya. Pameran Gabrielle Chanel Fashion Manifesto berlangsung di Museum Victoria dan Albert hingga 25 Februari 2024. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Senin 9 Oktober lalu di Amerika Serikat diperingati sebagai Hari Columbus dan Hari Masyarakat Adat. Ketika penjelajah Italia yang dibiayai oleh Spanyol, Christopher Columbus, melakukan kontak dengan penduduk asli di Karibia pada tahun 1492, ada lebih dari 500 bahasa yang digunakan di seluruh Amerika. Namun jumlah itu kini hanya tinggal sekitar 100 bahasa dan sebagian besar hanya memiliki sedikit penutur. Berikut laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Alex Fire Thunder di negara bagian South Dakota mengajari kedua putranya bahasa Lakota karena dia ingin mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas bangsa Oglala Lakota, suku Indian yang bermukim di wilayah itu.
Language is everything. That's something that nobody can take away from them.
Bahasa adalah segalanya. Bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari mereka.
Fire Thunder merasa optimistis bahwa putra-putranya yang berusia 3 dan 2 tahun serta seorang putri yang baru lahir akan menemukan orang lain selain mereka sendiri untuk berkomunikasi dalam bahasa Lakota ketika mereka beranjak dewasa.
There's immersion schools, there are other second language learners learning the language. And teaching their children.
Ada sekolah imersi, metode pembelajaran menggunakan bahasa target secara eksklusif. Ada pembelajar bahasa kedua lainnya yang mempelajari bahasa Lakota dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka.
Pembelajaran demikian, serta kesempatan belajar dalam suasana imersi atau terjun langsung dalam komunitas penutur asli tidak terjadi selama beberapa dekade.
My mom is a speaker. But she didn't transmit the language to my siblings and I.
Ibu saya adalah seorang penutur bahasa Lakota, tetapi dia tidak menularkan bahasa tersebut kepada saya, kakak, adik saya.
Anak-anak penduduk asli Amerika di Amerika Utara dari generasi ke generasi dikirim ke sekolah berasrama di mana mereka dilarang berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan dipaksa membenamkan diri dalam budaya Amerika. Willem Meyer, Direktur The Language Conservancy, sebuah lembaga nirlaba yang mengupayakan pelestarian bahasa-bahasa kesukuan lokal, mengatakan pemaksaan tersebut berdampak sangat buruk.
There's only about 10 to 15 languages left in the US that have any viable chances in terms of
hanya ada sekitar 10 hingga 15 bahasa tersisa di Amerika Serikat yang memiliki peluang untuk maju dalam 50 tahun ke depan.
Mea menjelaskan bahwa ketika suatu bahasa kehilangan penutur fasih terakhirnya, maka itu juga berarti hilangnya lagu dan doa masyarakat adat mereka. Ratusan ahli bahasa, pendidik, dan cendekiawan masyarakat adat Amerika berkumpul minggu lalu dalam konferensi di kota Bloomington, Indiana, untuk berbagi pengetahuan dan menginspirasi upaya revitalisasi bahasa-bahasa adat. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Jumat 20 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat.